Mr. Hooper, first, how do you interpret the Trump administration's
Zoti
shift
Hooper,
in
si e
U.S.
komentoni
policies
ndryshimin e politikës
towards
amerikane
Ukraine?
ndaj Ukrainës nën presidentin Donald Trump?
But personally, I do not like it because
Mua personalisht nuk më pëlqen. Mendoj se kjo e minon NATO-n, ndërsa NATO-ja ka qenë vendimtare për ruajtjen e paqes në Evropë, që nga përfundimi i luftës së dytë botërore, apo që nga fundi viteve 1940. Unë kam respekt të madh për Ukrainën. Ukrainasit kanë luftuar shumë, e kanë befasuar botën dhe kanë nevojë për mbështetjen tonë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e Amerikës. NATO-ja nuk ka të bëjë vetëm me tanke, me avion, me raketa, HIMARS e me gjëra si këto. NATO-ja është vërtet besimi në fuqinë e Amerikës, në qëllimin dhe në vendosmërinë e saj. Presidenti Trump e minon këtë rol kur del në anën e presidentit Putin.
So what do you foresee coming out of this?
Çfarë parashikoni të dalë nga kjo?
I don't think there will be a resolution of
Unë nuk mendoj se do të ketë zgjidhje të problemit. Problemi është Rusia dhe Ukrainën. Ukraina e ka përvojën të qenë të pjesë Rusisë në kuadrë të bashkimit sovjetik, dhe ajo ka qenë një përvojë të mërshme për të, kështu që nuk do të pranoj të bëhet sërish pjesë Rusisë. Nuk ka mundësi për ndonjë marrëveshje që do ta bën të Ukrainën pjesë të Rusisë. Mund të marrësh pjesë të Ukrainës dhe t'i bashkosh Rusisë, gjë të cilën Rusia e do dhe do përpiqet t'i bindë amerikanët ta pranojnë në mënyrë implicite ose eksplicite. Ajo do të preferonte që amerikanët të pranonin në mënyrë eksplicite, por nëse ata e pranojnë në mënyrë implicite, si diçka që është për keqardhje, por e nevojshme për paqen, atëherë ky është një plan i mirë B për Putinin, edhe pse ai do të preferonte të kishte marrëveshje formale.
Well then that's good enough, that's a good plan B for Putin, although he would prefer to have a formal agreement.
Could this shift signal a broader change in US foreign policy, including its approach to the
A mund të sinjalizojë gjithë kjo një ndryshim më të gjerë në politikën e jashtme të SBA-s, përfshir edhe qasjen e saj ndaj mosmarrëveshjes Kosovë-Serbi?
Well, I think that the Kosovo-Serbia dispute is another thing, and it's very important that you ask about that.
Mos marveshja Kosovë-Serbi është një tjetër gjë dhe është shumë rëndësishme që të pyesni për këtë. Mendoj se është shumë rëzikshme që Kosova t'i përfshi shtetet bashkuara në përpjekjet e saj për të arritur marveshje me Serbinë. Sepse, shikoni, Shtetet e Bashkuara nuk po ndihmojnë Ukrainës. Tash kur Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, ato janë rreshtuar në anën e autokratit, në anën e Rusisë, e jo në anën e demokracisë së vërtet. Pra është shumë e vështirë që kosovarët të presin se Shtetet e Bashkuara do të vinë në ndihmë ose do të ndihmojnë në të njëjtën mënyrë siç i kanë ndihmuar mbi 20 vjet më parë në luftën me Serbinë. Unë thjesht nuk e shoh se kjo mund të ndodhë. Plus është rrezikshme për Kosovën që Shtetet e Bashkuara të përfshihen tani, sepse kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka dëmtuar seriozisht marrëdhëniet e Kosovës me SBA-n, dhe derisa kjo marrëveshje nuk riparohet, përfshirja e SBA-s nuk do të jetë ndihmëse për Kosovën. Kështu që gjëja e parë që duhet të bëjë kryeministri Kurti, nëse do të përfshijë Shtetet e Bashkuara, është të riparojë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe më pas të përfshijë ato.
So I think the first thing that Prime Minister Kurti has to do if he would like to involve the United States, the first thing is to repair the relationship with the United States and then look at bringing the United States in.
Can Kosovo move forward without US push?
A mund të ecë Kosova përpara pa shtytjen e SBA-s?
I think that's possible, and I would ask that you look at it this way.
Po, mendoj se është mundur. Këtu ka një pyetje strategjike. A mund të siguroj Kosova marrëveshje më të mirë, duke negociuar atë vetë, direkt me Serbinë? Apo do të siguroj marrëveshje më të mirë nëse SBA-ja është e përfshirë? Kjo është një çështje strategjike për të cilën duhet të vendos Kosova. Unë nuk mendoj se është mundur që Kosova të arrijë një marrëveshje që i zgjidhë të gjitha problemet e saj me Serbinë, pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Pajtohem me këtë. Por Kosova mund të arrijë qëllime më të vogla, edhe pse shumë të rëndësishme, nëse negocion drejt për drejt me Serbinë. Nëse kryeministri Kurti do të fokusohej në përfundimin e konfrontimit, mendoj se është e mundur që ai të negociojë drejt për drejt me Serbinë dhe të ketë sukses në këtë.
For him to negotiate directly with Serbia and succeed in ending the confrontation between Kosovo and Serbia.
What do you think the new administration will approach Kosovo-Serbia dispute?
A mendoni se administrata e re amerikane do t'i qasë të mosmarrëveshjes Kosovë-Serbi? Sa lart do t'jetë ajo në prioritetet e saj?
It will be a low priority. And Marco Rubio, the Secretary of State, does not have a lot of experience.
Do të jetë një prioritet i ulët. Sekretari I Shtetit Marco Rubio nuk ka përvojë në Ballkan, ndaj nuk mendoj se do të jetë fokusi I tij. Nëse do të kishte ndonjë krizë siç ka ndodhur disa muaj më parë, kur është e dukur se ekziston rreziku I sulmit të Serbisë për tej kufirit, Shtetet e Bashkuara do të mund të ndërhynin. E nëse Shtetet e Bashkuara përfshihen, atëherë do të kishit avantazhin ose rrezikun në një zgjidhje të imponuar. Një zgjidhje të imponuar nga Shtetet e Bashkuara. Unë mendoj se Kosova duhet të mendoj më shumë kujdes për këtë, nëse dëshiron të ketë një zgjidhje të imponuar amerikane. Por unë mendoj se Kosova duhet të shqyrtoj edhe nëse është më mirë për interesat e saj që të negocioj drejt për drejt me Serbinë. Unë vetë besoj se duhet të ishte më mirë që Kosova të negocion të drejt për drejt me Serbinë për t'i dhënë fund konfrontimit. E përsëris, Kosova nuk do të mund të siguroj njohjen nga Serbia duke negocuar drejt për drejt me të, sepse Serbia nuk do ta njohë Kosovën derisa ajo të pranohet si anëtare e Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk do të ndodhë shpejt, me atë sa e kuptoi BE-n dhe synimet e saj. Por ka një sër gjëra që udhëhecit e Kosovës mund t'i bëjnë. Gjëja më thelësore është t'i riparojnë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Rregullojeni atë marrëdhënie përpara çdo gjëje tjetër. Së dyti, mendoj se ata duhet të zhvillojnë marrëdhënie të mirë, solide me shefin e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Ajo është nga Estonia. Estonia është një shtet I vogël I cili ka qenë në kontrollin e Bashkimit Sovjetik. Pra e di se si është të jesh I pushtuar nga një fuqi armiqësore. Ndaj mendoj se Kallas do të jetë dashamirëse ose së paku do ta kuptojë situatën në Kosovë. Dhe së treti, kryeministri Kurti duhet të zhvillojë një marrëdhënie me presidentin Aleksandar Vučić të Serbisë.
Prime Minister Kurti needs to develop a back channel relationship with President Vučić of Serbia.
Do you think Serbia would agree to engage directly with Kosovo?
Por a mendoni se Serbia do të pranonte të angazhohej drejt për drejt me Kosovën?
Yes, I do. Why would Serbia not agree?
Po, pse nuk do të pajtohej? Mes ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Vučić ka pasur një marrëdhënie komunikimi dhe ka qenë shumë produktive. Ndoshta disa kosovarë janë kritik dhe nuk pajtohen me mua, por ajo ka qenë një marrëdhënie produktive. Nuk I ka bërë miq, por I ka bërë të mësojnë se si të merren me njëri tjetrin dhe se si të komunikojnë me njëri tjetrin. Tani unë nuk mendoj se zoti Vučić ka ndonjë pëlqim të veçantë apo ndonjë respekt të veçantë për zotin Kurti, dhe nuk mendoj se zoti Kurti ka ndonjë respekt të veçantë për zotin Vučić. Unë mendoj se ai e sheh Serbinë si armikë të përhershme të Kosovës, dhe ai dëshiron që populli I Kosovës të pajtohet me këtë, dhe shumë kush pajtohet. Ai po ashtu do që bashkia ndërkombëtare ta mbështesë Kosovën dhe ta mbrojë atë nga armiku I saj, pra të trajtojë Serbinë si armikë. Unë nuk mendoj se komuniteti ndërkombëtar do të bëj këtë. Nuk mendoj se është dakord me zotin Kurti për këtë, por unë mendoj se është plotësisht e mundur që Kosova të ketë marrëdhënie me Serbinë, e cila nuk është marrëdhënie miq, por fqinjësh. E vetmja mënyrë për të arritur këtë, sipas mendimit tim, është që udhëhecia e Kosovës të zhvillojë një kanal komunikimi me zotin Vučić.
I think it is possible to reach that goal, but the only way to reach that, in my view, is for the Kosovo leadership to develop a back channel with Mr. Vučić.
You said several times that Kosovo government needs to improve its relations with the United States. How?
E tha disa herë se qeveria e Kosovës duhet të përmirësojë marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara. Si?
I think the Kosovo government needs to communicate it needs to learn how to communicate more effectively with Washington.
Qeveria amerikane konsideron kryeministrin Kurti si kokfort të paaft për të negocuar dhe ngatrestar. Është shumë rrezikshme për Kosovën kur amerikanët e shohin atë si problem. Kosova duhet të ketë një marrëdhënie më të mirë, pra të komunikojë më mirë me Washingtonin dhe të mos I jap leksione Washingtonit. Unë mendoj se amerikanët besojnë se qeveria e Kosovës po përpiqet të krijojë probleme me Serbinë. Unë e di se Serbia nuk është e pafajshme në këtë situatë dhe se ndonjëherë do të krijojë probleme me Kosovën, por është rrezikshme që amerikanët të besojnë se Kurti është nga trastari kryesor në Ballkan, që dëshiron të krijojë probleme me Serbinë, të cilat mund të kërkojnë ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Shtetet e Bashkuara nuk duan të ndërhyjnë ushtarakisht në një situatë krize në Kosovë, dhe nuk mendoj se Kosova duhet të supozojë se Shtetet e Bashkuara do të ndërhyjnë.
And I don't think Kosovo should assume that the United States would intervene